izpidea. Araban FM 88.8 eta Bilbo aldean 86.0.
Eta 9:35 minutu direnean izpidean jarraitzen dugu eta elkarrizketari egin behar diogu tartea jarraian. Oraintxe bertan Nekane Zinkunegi Zebrabidea saioko gidariarekin esan bezala mozallege horrek urtebete beteko du uztailaren batean, datorren ostiralean beraz, 2015eko uztailaren batean abiatu zen, jarri zen martxan lege hori, eta urteurren hori dela eta mobilizazioak deitu dituzte hainbat kolektibo Euskal Herriko, Ego Euskal Herriko lau hiriburuetan. Horren inguruan hitz egiteko, daukagu telefonoaren beste aldean, Aitor Korres, salaketako kidea, eta bueno, kolektibo multzo horretako deitzaileetako bat. Egunon, Aitor.
Hola, egunon.
Bueno, aipatu dugu urtebete mozal legea abian jarri zenetik, zein da zuek kolektibo horiek guztiek egiten duzuen irakurketa urteurren horri dagokionez eta mozal legeari dagokionez, noski?
Bueno, ba, irakurketa nahiko berdina da urte bat pasata, ez? Bueno, orain dituguna dira datuak, baina bueno, hasierako irakurketa horreta mantentzen gara, ez? Lege hauek logika berdin batenpean funtzionatzen dutela, eskubide sozialan lapurtzen dizkiguten era berean, eskubide horien aldeko, eskubide horien aldeko borroka guzti hori kriminalizatzeko lege paketeak direla, esaten dugu. Eta bueno, urtebete pasa da eta ikusten ari gara aplikazioa lege hauen aplikazioa aurrera doala. Eta zenbaki batzuk ja beldurgarriak ditugula eta ere ikusten dugula askotan ez dakigula nola interpretatu, ez? Lege pakete hauek.
Aipatu dituzu datuak atera direla, batzo bertan prentsaurrekoan aipatu zenuten datuak atera berri direla, orain ez dakit apirilekoak edo ote diren, eta bueno, nahiko beldurgarriak, nahiko esanguratsuak dira.
Bai, gainera ikusten dugu uste dut Euskadi, hiru herrialdeak dituzten datuak aurkitzen ditudan, baina uste dut 3000 inguru ditugula eta bueno, Araba ikusten dugu lista horren buruan dagoela, ez? 1600 eta 13 zigor, pertsona zigortuak izan direlako, ez? Mozaldearen arabera. Eta ere oso esanguratsua da, 1613 pertsona horietatik, 685, %42 izan direla, adierazpen eta protesta eskubidei eragitagaitik zigortutakoak.
Nola eragiten dio, zuk aipatu duzun adierazteko eskubide horri, adierazpen askatasun horri, nola eragiten dio mozal legeak zehazki? Ez dakite adibiderik edo baduzuen hori lege zehatzen adibiderik edo zer dioten lege horiek guztiek?
Bueno, lege guzti horiek horrela azken finean egiten dutena da, ikusten dena ere da mozal legeak eta lege pakete berri hauek eragiten dutela protesta molde berrietan, ez? Eta oso lege inteligentea direla, ez? Protesta molde berriak sortzen direnean, horiek kriminalizatzeko lege guzti hauek ateratzen dituztela. Protestari eragiten dietena da, adibidez, herri harresien inguruan zuzenean eragiten dutenak, ere desjabetzen, eta bueno, Espainiar Estatuan egon diren hainbat protesta desjabetzen inguruan, zuzenean, daude artikula batzuk idatzita, non ikusten den, legeak daudela espezifikoki protesta horiei bideratuak, ez? Herri protesta guztiei, horrelazken zinean.
Hor, bazegoen lege bat bereziki arreta eman ziguna, eta zen, webguneak bisitatzea adibidez, webguneetan sartzea adibidez, segun eta zen webgune diren, hor delitua ere egon daitekeela, nola zen, terrorismoa egitera bultzatzeagatik, edo horrelako bat, esan nahi dute, webgune soil bat bisitatzeagatik publikoki interneten dagoen webgune bat bisitatzeagatik horrelako delitu bat egitea nahiko, ez, arreta ematekoa da.
bai, neko estremoa dira neurriak, ez, eta adibidez, ba, interneten ikusten duguna ere, eta Twitterren inguran ateratzen, bueno, atera diren zigorrak ikusten ditugunean, ba, ba, hori, ba, ikusten da, ja, noraino ailegatzen den, ez, disidentziaren kriminalizazioa, eta noraino ailegatzen den, ba, gure askatasun, gure askatasunaren, ba, hori, ba, mosketa, ez, mosketa neurriak.
Aipatu dugu lehen ere Nekane Zinkunegirekin, emandako datuen artean bereziki deigarria ere badela nola ertzaintzak askoz gehiago aplikatu duen mozallege hori, askoz isun gehiago ezarri dituen mozallege hori erabilita, Guardia Zibilak edo Polizia Nazionalak baino, Estatu Espainolari buruz ari gara noski, eta beraz nahiko deigarria zentzu horretan.
Bai, ba, datuak esaten dute, otsaiaren 28 arte, Guardia Zibilak eta poliziak 735 izun ezar zituztela, ez? Eta ertzaintzak martxoaren 31 arte, barne saiak eman dituen datuen arabera, izan dira 3000 eta piku, ez dakit, 3100 uste dut izan direla. Orduan, ba, ere datu kuriosoa da, nola ertzainak Guardia Zibilak eta poliziari nola irabazten dion, ez? Arro honetan.
Hor, irabazten dion, polita da, lehiaren kontu hori, eta bueno, nahiko grafikoki adierazten du behintzat zein den egoera. Legebiltzarrak, Eusko Legebiltzarrak eskatu zuen, edo erabaki zuen, mozal legea ez aplikatzea, ez dakit horrek eraginik izango duen, adibidez, orain arteko 3000 tapiko salaketa horietan, edo ez, edo zuek behintzat nola ikusten duzu hori?
Bueno, aurkitu datu, laumila inguru dira, 3,999 uste dut zirela.
Bai, laumila
dira.
Laumila salaketa bila, bueno, kordon.
Ba, legebiltzarrak, bai, bueno, PP-ren oposizioarekin hori onartu duen arren, karo, guk eskatzen dioguna da, orain arte sarri diren izunak ere, bertan bera guztea. Ez dakiguna da galdituko den hori, guk posi gauden horri honekin, ba, ikusten dugula etorkizunean, ba, ba, bueno, positiva dela ez legebiltzarrak hartutako erabaki hori, baina bueno, ere eskatzen dioguna eta exigitzen dioguna bertan bera ustea lege mozallegearen mozallege pakete hau eta bueno, indargabetzea ere orain arte jarri dituen izun guztiak, ez.
Ba, Aitor Korres, esan bezala, Gasteizko, ba, bueno, kolektibo multzo horietako batetako kidea da, eta, bueno, ba, behintzat, Gasteizko mobilizazioari dagokienez, ez dakit zer aipatu zer esango diguzu horri buruz, behintzat, eta batez ere, ez dakit, beste gainerako hiriburuetatik baduzun beste mobilizazioen berri.
Ba, bueno, mobilizazioak egongo dira, ba, ostira lontan, Donostia, Bilbo, Gasteizen eta Iruñan, eta, bueno, toki ezberdin eta mobilizazio ezberdinak izango dira, ez? Bakoitzak modu ezberdinan irudikatuko du mobilizazio hori, ez? Gu Gasteizen adibidez, ez zazpitan dokoago konbukatuta, Virgen Blanca plazan, ekitaldi edo, bueno, paseo interaktibo bat izango da. Eta, bueno, kontatu aldudana, ba, gunez berriak egongo direla, eta saiatuko garela apur bat mozallege honek dituen ondorioak herritarrei azaltzera, ez? Eta, bueno, horretarako gune bakoitzean azalduko ditugu legez berriak, eta ikusiko dugu zeizun klase, zenbateko izuna jasotzen ditugun, ez? Mozallege honek ekarretako ondorioekin, eta, bueno, multa banatuko ditugu.
Bueno, bentsate, zuena mobilizazio pedagogikoa edo izango dela esan daiteke?
Bai, bueno, saiatuko gara, agia da, ba, gauza zaila da, lego hau kulertzea, ez? Eta askotan ere hizkuntza teknikoa eta interpretazio libre horren kulparen gaitik askotan, guri asko kostatzen zaigu, ez? Ikustean noraino ailegatzen diren lege hauek, zer egin dezakegun zerrez, norarte den delitua, zer den kartzela, ez? Eta saiatuko gara apur bat hori irudikatzen eta, bueno, modu umoretsuan eta ariketa modu pedagogikoen.
Eta gainerako hiriburuetako ez dakite mobilizazioen berri, ez dakite baduzun?
Bueno, ez daukat informazio askorik, egia da, zazpitan izango direla, ba, hiriburu guztietan, eta, bueno.
Bueno, ba, bintzat horixe, mozal legeak urte bete egingo duela, datorren ostiralean, eta horixe izango da, mobilizazioa izango da, arratsaldeko zazpietan, Ego Euskal Herriko lau hiriburuetan. Okerrez banago, ez dakit Bilbon eta Iruñan, badakit edo bintzat entzun nuen horrelako kontzentrazioak izango zirela, lekuak eta interneten seguruenik aurkituko dituzue, eta, bueno, bintzat Gasteizkoa, Aitor Korresek aipatu digun bezala, horrelako mobilizazio pedagogikoa eta divertigarria izango menda. Ba, eskerrik asko gurekin izateagatik, Aitor Korres, salaketako kidea, eta bueno, baintzat Mozal Legearen aurkako mobilizazio hauetako antolatzaileetako bat. Izango dugu elkarren berri, eta espero dugu izatea, ba bueno, zuek aipatu bezala, legebiltzarrak hartutako erabaki hori, ba bintzat atzerako eraginarekin ere izan dadila, eta Mozal Lege horren bitartez ezarritako isun guztiak kendu direlako izan dadila.
Dale, eskerrik asko zuei.
Gero arte, agur.